Radio Magazine.
U idućih pola sata objavljujemo neke od priča koje ste mogli čuti u programima Radija Slobodna Evropa. Izdvajamo ispovijest Novopazarca čiji je sin poginuo u Siriji. Sada je Esad Kundaković mlade želi izvesti na pravi put. Mirsa Tokača govori o tome da li se Bosna i Hercegovina vraća unazad umjesto da podvuče crtu pod prošlosti i radi na pomirenju među građanima. Nacionalistička retorika predsjednika RS-a trebala se sankcionirati i ranije, ocjenjuju BH analitičari. Smanjiti tenzije između Kosova i Srbije, poručile američke ambasade u Beogradu i Prištini. U Hrvatskoj novi sramni napadi na novinare, u Crnoj Gori automobili lete u zrak. Toliko uvodu, opširnije u nastavku emisije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Novopazarac Esad Kundaković, otac Eldara Kundakovića koji je prije 3,5 godine poginuo u borbama protiv snaga Bašara el-Asada u Siriji, danas puno vremena provodi sa mladim ljudima iz ovog grada i okolice, pokušavajući da ih uputi na pravi put. Amela Bajrović je zabilježila.
Ja sam Esad Kundaković koji poštuje mrava, neće zgaziti mrava, izaći će u susret svakom, pomoći će svakom, ali nikom neće dati da ugrozi njegov iman, njegovu veru i njegovu porodicu.
Ovim rečima Esad počinje razgovor za Radio Slobodna Evropa. Njegov Eldar, tada 27-godišnji mladić, poginuo je sredinom maja 2013. godine, samo mjesec i po dana nakon što je otišao iz Srbije, u borbama za zauzimanje jednog zatvora pod kontrolom sirijskih državnih snaga. Ovaj svršeni novopazarski gimnazijalac i student psihologije bio je odgajan u verskom duhu, a sebe je pronašao na putu duboke posvećenosti islamu. Eldarova majka Nasija smatra da ovo nije kraj.
Znači da smo samo jedno izvjesno vrijeme rastavljeni i da ćemo oko Bog da opet biti zajedno, večnost provesti zajedno.
Sa Esadom razgovaramo u njegovoj krojačkoj radionici u Novom Pazaru, koju često posećuju i mnogi mladići, Eldarovi prijatelji, ali i oni koji ga nisu poznavali. Sa željom da čuju njegove stavove o mnogim verskim pitanjima, osim toga, Esad prisustvuje i različitim okupljanjima Novopazaraca, gde mladima ukazuje na značaj obrazovanja, koje je bitno da bi veru shvatili na pravi način.
Moje su mušterije uglavnom mlađa populacija, oni dođu tu, ako nešto mu nije jasno ili meni ili njemu, ja ga ne puštam dok mi ne objasni, dok ne prelomi. Znači kad prelomi, kad vidim da može da hoda normalno po svijetu, mi ne možemo sine da promijenimo tokovi istorije, ali možemo da utičemo na nju. Kad bi budemo svi zajedno dobro od zla odvajali, nećemo imati takih ljudi koji će sami ići. Rješavaju problem. Ko što je moj sin otišao. Kad ja sednem pa ga razumem, pa pokupim to autoritativnih ljudi, pa odem nevladine sektore, pokupim, pa damo svoj doprinos da on vidi da sam ga ja razumeo, jer ti treba da spasiš dijete da ne uđe u vatru. Kad izgori vatru, gotovo je onda.
Eldarov otac se roditeljima poručuje da se više druže sa svojom decom, da ih prihvataju onakve kakvi jesu, sa svim problemima i porocima koje imaju.
Izgubio sam sina zato što nisam imao vremena da ga saslušam. Zato što sam shvatio da je to za mene gubljenje vremena da ja sednem sa svojim sinom da vidim šta to njega tišti unutra, zbog čega on pati, koliko on se osjeća s tim ljudima, jer ne osjećamo svi jednako. Ta deca koja su gore, ja sam u kontaktu ponekad sa njima i bio sam u kontaktu i sa tima što su izginuli gore. Ja sam svu tu ljubav prebacio na ovu decu, da spresim da ne dolazi do tih stvari.
On smatra da omladina iz Sandžaka može da pomogne braći u Siriji tako što će protestima ukazivati na njihove probleme, a ne da ide na ratište dok ljudi iz Sirije beže.
Preporučujem i tražim od mladih ljudi da koriste svaki moment za korisne stvari, za rad, za ostvarivanje pozitivnih ciljeva, da pomažu jedan drugom, nebitno je ko je. Uvijek će da razmišlja šta će korisno sutra da uradi. Ja molim Allah da više ni jedan roditelj ne doživi to sam ja doživio, nego da se raduje, diplomirao mi sin. Ja idem na sve njihove svadbe.
Prema posljednjim podacima o broju građana Srbije koji su ratovali u Siriji i Iraku, a koje je Bezbednosno informativna agencija saopštila pre nešto više od godinu dana, u pitanju je oko 20 ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Najave o uspostavljanju baze podataka o žrtvama genocida počinjenog nad Bošnjacima u razdoblju od 1992. do 1995. a pod pokroviteljstvom bošnjačkog člana predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića i uz potporu Islamske zajednice u BiH zakašnjeli je čin, smatra direktor istraživačkog dokumentacijskog centra Mirsa Tokača. To, kako kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa, minimizira dosadašnji rad organizacija koje su uložile decenije da imenom i prezimenom dokumentiraju žrtve, ali postavlja i pitanje što su državni organi i institucije koje su finansirali radili ovih svih godina. O tome, vraća li se Bosna i Hercegovina unazad umjesto da podvuče crtu i radi na pomirenju, sa Mirsadom Tokačom razgovarala Dženana Halimović.
Nakon što je u Narodnom pozorištu u Sarajevu ovih dana prezentiran projekat Genocid nad Bošnjacima 1992-1995. izvršen u svrhu podjele Republike Bosne i Hercegovine i stvaranje Velike Srbije, a koji je režirao bosansko-hercegovački glumac i direktor kamernog teatra 55 Emir Hadži Hafizbegović, iznesene su teze kako je vrijeme da žrtve genocida dobiju ime i lice. S druge strane, oni koji već decenijama rade upravo na prikupljanju podataka i njihovom dokumentovanju, navode kako je pokretanje takve priče korak unazad i za pomirenje i za žrtve. Među njima je i direktor istraživačko-dokumentacionog centra Mirsa Tokača, koji je svojevremeno objavio jedinstvenu bazu podataka o ljudskim gubicima u Bosni i Hercegovini. Već sam naziv najavljenog projekta, kaže, unosi konfuziju.
Nanovo se podgrijavaju strasti, nanovo se vraćamo u prošlost na jedan potpuno nepotreban način. Nanovo se otvaraju priče o formiranju baza podataka kao da baze podataka ne postoje, ili kao da te institucije koje su trošile novac 25 godina nisu imale obavezu da to već naprave. Isti oni koji su osporavali takvu vrstu projekata prije nekoliko godina, prijetnjama pokušavali da ga spriječe, danas promoviraju sličan projekat kao da mi ništa nemamo, kao da ne postoji ogromna dokumentacija tribunala. Pa mi se nalazimo u jednoj predkonfliktnoj situaciji i umjesto da se sjedi i da se govori o tome kako spriječiti nove genocide, kako preventivno djelovati, mi se ponovo na jedan spekulativan način vraćamo u prošlost koju smo mi vrlo dobro objasnili kroz razne istraživanja, kroz sudske procese.
Četvrt vijeka je bilo dovoljno da se sve završi i da se pronađe lijek, kaže Tokača.
Oni da hoće ozbiljno da rade, oni bi otvorili široki društveni dijalog o svemu što se desilo. Ja sam vodio Državnu komisiju za ratne zločine koju su uništili, zatvorili i ukinuli novac, jer sam ja se, to je bila 98. godina, zalagao zato da se moraju otkriti svi zločine. Tada se radilo o Čelebićima, gdje su Srbi bili žrtve. Insistirajući na tom, komisiji su ukinuli pare. Umjesto da su gradili institucije države, oni su ih razgrađivali i svode stvari na etnički nivo.
Još jedna dimenzija je u tome što se poziva na odnose samo Srba i Bošnjaka, kao da drugih u Bosni i Hercegovini nema, niti su stradavali.
Imamo jednu vrstu privatizacije genocida, kao da je to stvar jedne porodice ili jedne grupe ljudi. Problem genocida nije samo problem Bošnjaka. Postoje drugi narodi koji su doživljavali genocide, postoje naše komšije koji su u Drugom svjetskom ratu doživjeli. Mada to se tada nije zvalo genocid, ali je po svom karakteru, Jasenovac je instrument genocida bio. Mi moramo o genocidu govoriti potpuno sa druge strane. Nije sporno ko je stradao, ali je sporno kako ćemo se mi odnositi prema tome.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Nakon što su Sjedinjene Američke Države uvele sankcije predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku i njegovog obraćanja javnosti, analitičari upozoravaju da je nacionalistička retorika i secesionistička politika predsjednika RS-a trebalo da se sankcionira i prije nekoliko godina. Također se naglašava da se stavljanje na crnu listu odnosi na Dodika kao pojedinca, a ne na entitet ili cijeli srpski narod. Sarajevo i Gordana Sandić Hadžihasanović.
Savez nezavisnih socijaldemokrata oglasio se povodom sankcija koje su uvedene njihovom predsjedniku Miloradu Dodiku. U saopštenju se navodi kako se radi o neskrivenom i arogantnom napadu na volju građana Republike Srpske. Politički analitičar Almir Terzić ipak upozorava da se sankcije odnose isključivo na Dodika, a ne na cijeli entitet ili srpski narod.
To što duži niz godina zapravo želi da stavi znak jednakosti, da je Milorad Dodik jednako Republika Srpska je zapravo fraza koja više nigdje ne pali. Američka administracija i evropska administracija generalno razdvaja bitno ulogu Milorada Dodika i ulogu naroda u Republici Srpskoj. Predsjednik Republike Srpske zapravo želi da uvuče cijeli srpski narod u konfrontaciju ne samo sa SAD-om, nego i sa generalno sa cijelim svijetom.
Također, pucanju prazno su očekivanja koja je iznio Milorad Dodik da će nova američka administracija s predsjednikom Trumpom ubrzo imati drugačiji odnos prema svemu onome što on govori i radi. Adnan Huskić, predavač na Sarajevskoj školi za nauku i tehnologiju, kaže:
pokušaj da sebe u ovoj silnoj grandomaniji predstavi kao toliko važnog činioca oko kojeg će nova administracija da raspravlja onog momenta kada preuzmu vlast, to će biti sutra, dakle da će Trump u ovako kompleksnoj globalnoj situaciji u kojoj ulazi sa brojnim pitanjima koja su otvorena od trgovinskih odnosa, odnosa prema NATO, odnosa prema Kini, da se bavi pitanje Milorada Dodika, Zapadnog Balkana, Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, ja drugačije sebi ne mogu zaista predstaviti nego delirium, politički delirium u kojem se on nalazi.
Tema koja je također prisutna je kako je Milorad Dodik prešao put od miljenika Zapada i daška svježeg vjetra, kako je govorila Madeleine Albright, tadašnja šefica američke diplomatije, do stavljanja na američku crnu listu. Podsjećamo na Dodikovu izjavu pred izbore u SAD u 2004. godine.
Treba primijetiti važnu stvar, a to je da je ovo godina američkih predsjedničkih izbora i činjenicu da se već ozbiljno najavljuje da je ovo zadnjih par mjeseci za hapšenje Karadžića i ostali optuženi za ratne zločine.
A samo nekoliko godina kasnije Dodik će reći ovo:
čovjek, Bosna i Hercegovina normalna država. Ja ne vjerujem da se ikad može napraviti.
Psiholog iz Banja Luke, Srđan Puhalo.
Ne znamo u stvari ko je pravi Milorad Dodik. Da li onaj iz 90. godine i početka 2000. godine ili ovaj sada. Činjenica je da se njegova politika i njegova retorika promijenila za 180 stepeni. Činjenica je da je on 2006. kad je došao na vlast, počeo naglo da koristi tu nacionalnu retoriku. Na taj način prilično lako dobijao izbor od 2006. do danas. Jer upravo ta nacionalna retorika ga je pozicionirala kao najvećeg zaštitnika Srba, najvećeg zaštitnika Republike Srpske. To više onaj nije Dodik iz 90. i početka 2000. godine.
U promjeni ponašanja Dodik je stigao sve do nastupa s mikrofonom, na kojim je pokušao i Republici Srpskoj i svim uokolo nametnuti novu političku filozofiju. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Ambasade Sjedinjenih Američkih Država na Kosovu i u Srbiji pozvale su sve strane da izbjegnu opasnu i povišenu retoriku, dok je Rusija poručila da se ne smije dopustiti novi konflikt na Balkanu. Kosovski zvaničnici tvrde da Srbija upravo računa na pomoć Rusije kako bi pripojila sjeverni dio Kosova. Priredila Amra Zainelli.
Američka ambasada je poručila da od porasta nacionalizma niko nema koristi i stoga je potreban nastavak rada na normalizaciji odnosa. Istovremeno i Rusija se oglasila da se ne treba dopustiti još jedan sukob na Balkanu. Nadam se da svi shvataju da se ne sme dozvoliti izbijanje oružanog sukoba na Balkanu, istako je ruski šef diplomatije Sergej Lavrov na godišnjoj konferenciji za novinare u utorak. Kosovski zvaničnici su naveli da zapravo Srbija računa na pomoć Rusije da aneksira sebi deo Kosova i da ga potom pripoji sebi. Tenzije između dve zemlje porasle su nakon, kako su rekli kosovski zvaničnici, niza provokacija Srbije, a posljednja se odnosi na voz iz Rusije sa provokativnim natpisom Kosovo je Srbija, koji je Srbija htjela da upotrebi za eventualno uspostavljanje linije između Beograda i Sremske Mitrovice.
Srbija,
Srbija računa na pomoć Rusije i zato je jedan voz iz Rusije krenuo iz Beograda prema Kosovu. Ništa nije slučajno, sve je isplanirano, kazao je predsjednik Kosova Hašim Tači u intervju za naš program u ponedjeljak. Sprečavanjem dolaska voza na Kosovu sprečen je bio i moguć sukob, saopštile su dve strane. Kosovski analitičar Driton Seljmanej navodi da i pored izjave ruskog šefa diplomatije, stavovi SAD i Rusije se razlikuju s obzirom da su Sjedinjene Države priznale Kosovo, dok Rusija to nije učinila. On navodi da Srbija pokušava da iskoristi težinu Rusije na međunarodnoj sceni radi ostvarivanja svojih ciljeva, dok Rusija koristi Srbiju da bude faktor destabilnosti na Balkanu, a kako bi se Evropska unija fokusirala na Balkan, a ne na druga mesta. Ne smatram da je Rusija potpuno spremna da pruži podršku Srbiji da preuzme sebni deo ili da ponovo prouzrokuje sukobe. Meni se više čini da Rusija vrši napore na to da Balkan ne bude previše stabilan, a kako bi se Evropska unija više koncentrisala na Balkanu, što bi omogućilo Rusiji da razvija dalje planove u drugim delovima sveta, bilo da se radi o Siriji, Ukrajini ili o drugim mestima kao što su Abhazija, Gruzija i Osetija, kaže Seljmanaj. S druge strane, dode on, Sjedinjene Države imaju jasan stav o Kosovu, ali izgleda da se vrše napori da se iskoristi faza tranzicije u Sjedinjenim Državama kako bi se pojedini ciljevi nekih država realizovali. Ne mislim da će pristup SAD-a prema Kosovu da se menja, jer od 90. godina postoji kontinuitet koji se ne menja bez obzira ko je bio na čelu države, republikanac ili demokrata. Kosovo je i dalje jedan dobro koordiniran međunarodni projekat sa velikom podrškom Sjedinjenih Država i kao takav ne vidim potencijalni rizik da nova administracija Amerike može da promeni pristup. Ipak su njihove investicije na Kosovu velike, mišljenja je Seljmanaj. Najmržiti direktor Balkanske grupe iz Prištine navodi da su političke tenzije između Kosova i Srbije poprilično velike, ali ne očekuje da one mogu da prerastu u nasilje. Sve strane shvataju svoje ograničenja bez obzira na diskurs. Ne vidim da Srbija može da ode predaleko s provokacijama. U Srbiji postoji interesantna situacija jer nakon što je stiglo odobrenje o otvaranju poglavlja, Beogradu više nije na agendi da izveštava Brisel. Zbog predstojećih izbora u Nemačkoj i u Francuskoj, pritisci nad Beogradom za implementaciju reforma i dijaloga mogu da nedostaju. U Srbiji su također ove godine izbori i može se očekivati da će se njihov diskurs koncentrisati na njih same. U očima mnogih Vučić se smatra da je otišao previše daleko u približavanju Nemačkoj, što se nije svidilo Moskvi. Stoga, zbog ovih predsjedničkih izbora pokušava da ode korak nazad, a nacionalistički diskurs ima za cilj da se spreči pobjeda radikalaca ili drugi kao što je Vuk Jeremić, kaže Rašiti. On smatra da će ova situacija potrajati nekoliko mjeseci, da li da će eventualno Srbija krajem godine mora da se vrati implementaciji kriterijuma Evropske unije. To znači, dode on, da će ovo biti prazna godina kada je u pitanju politički dijalog o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije. Stagnacija u dijalogu je učinila svoje i stvorilo nove hendikepe, ali to su lekcije koje treba da se nauče. Odnosno, ovaj dijalog ubrzo treba da ima novu platformu na osnovu koje treba da dođe do uzajamnog priznavanja jurisdikcije, što treba jasno da se definiše političkim sporazumom. Evropska unija je do sada o tome oklevala, ali je sada o tome počela da razmišlja, kaže Rašiti. On dodaje da bez obzira što pojedini na Kosovu kažu da su provokacije Srbije rezultat slabog dijaloga, mogućnost Prištine da zaustavi voz, pristup policije Kosova na severu zemlje, te menadžiranje železnica, ipak su rezultati briselskog dijaloga. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Hrvatskoj nema mira za novinare. Dobra vijest je da je čovjek koji je prijetio predsjedniku novinarskog društva kazneno prijavljen za govor mržnje. Ali loša je vijest da su opskurni desni portali objavili pismo u kojem se novinarku i urednicu javne televizije na temelju potpuno izmišljenih činjenica lažno optužuje da je radila za medije samoproglašene krajine, a da su joj otac i brat bili oficiri u vojsci pobunjenih Srba. Priču ima Eni Zević.
Taman kad je državno odvjetništvo ozbiljno shvatilo svoj posao i čovjeka koji je prijetio predsjedniku Hrvatskog novinarskog društva Saši Lekoviću kazneno prijavilo za govor mržnje, pa se netko mogao ponada da dolaze bolji dani za kritičko i neovisno novinarstvo, Opskurni portal Dnevno.hr i još neki objavili su pismo jednog građanina koji na temelju izmišljenih konstrukcija optužuje urednicu na Hrvatskoj televiziji Jagodu Bastalić da su joj otac i brat bili oficiri u vojsci pobunjenih hrvatskih Srba, a da je ona u to vrijeme, početkom 90-ih, radila na radiju Samoproglašene krajine u Okučanima. Povod za pismo građanina, inače lokalnog dužnosnika izvan parlamentarne Hrvatske čiste stranke prava, je nezadovoljstvo načinom kako emisija Labirint, koju Jagoda Bastalić uređuje, izvještava o predsjednici Grabar Kitarović. To pismo je od početka do kraja puno laži, kaže ona za naš program.
Nikad nisam jednog dana radila na bilo kojem radiju. Nikad u životu za vrijeme te takozvane krajine nisam bila na tom prostoru. Cijelo vrijeme sam bila u Zagrebu. Moj otac nije bio sata u ratu, niti ima veze sa vojskom, nikad nije bio ništa, nikakvim strukturama JNA i nemam brata. I šta ćemo se više reći nakon toga? Ja sam jučer bila na policiji. Što sam išla prijaviti zato što to su opasne konstrukcije. To su opasne konstrukcije, počela sam dobivati poruke, o tom se radi. Sad zamislite da vam to neko upakira na taj način. I znate što znači da vam neko stavi da vam je obitelj bila neprijatelj, mislim, o čem pričamo, to je sasvim jasno.
Ona kaže kako ima punu potporu kolega, ali i kako je sasvim moguće da je to pismo puno falsifikata došlo u stvari od nekih drugih kolega sa Hrvatske televizije. Pokušali smo dobiti urednike portala Dnevno.hr da nam objasne neprofesionalizam koji su pokazali objavljujući pismo građanina prepuno teških kvalifikacija, a da nisu provjerili nijedan podatak na kojem se temelje te teške kvalifikacije. Međutim, nismo uspjeli stupiti u kontakt s njima, nego nam je preko tajnice poručeno da je, citiramo, urednički posao obavljen. Naša sugovornica se preziva Bastalić po mužu, pa već na početku pada konstrukcija o ocu i bratu Bastalić krajinskim oficirima, ali čak ni taj detalj urednici portala nisu željeli provjeriti. Ovaj medijski linč odmah su osudili Hrvatsko novinarsko društvo i Ogranak društva na Hrvatskoj televiziji. Predsjednica Ogranka Sanja Mikleušević-Pavić za naš program upozorava kako je prenošenjem pisma bez ikakve provjere nanesena nemjerljiva šteta Jagodi Bastalić kako privatno, tako i profesionalno.
Istovremeno nanesena je velika šteta ugledu vjerodostojnosti HRT-a, čija je kolegica Bastalić dugogodišnja zaposlenica. Naš stav da kuća mora naći način da se sa ovakvim uistinu teškim klevetama ne samo obračuna pravnim putem, nego da se upozori javnost da su takve insinuacije, ono što zovemo apsolutnim novinarskim neprofesionalizmom, na način da se tako teške neistine klevete uopće ne provjeravaju, evo meni je i na ljudskoj razini apsolutno nepojmljivo.
Čovjek koji je prijetio predsjedniku HND-a u tri navrata mu je slao prijeteće SMS-ove. Uhićen je koncem studenog prošle godine i odležao je mjesec dana u istražnom zatvoru zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Tužiteljstvo ga je optužilo zbog težeg oblika prijetnje za koje zakon predviđa kaznu od 6 mjeseci do 5 godina zatvora. Položaj mu otežava i činjenica da je prijetnje Lekoviću tužiteljstvo opisalo i kao zločin iz mržnje. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Još jedna eksplozija automobila u Podgorici u blizini jedne osnovne škole. Bilans, jedna poginula osoba, a druga sa teškim povredama. Detalje ima Srđan Janković.
Uprava policije saopštila da sa državnim tužiloštvom intenzivno radi na rasvjetljavanju najnovijeg zločina na podgoričkim ulicama. Od posljedica eksplozije automobila koja se dogodila oko ponoći u Podgorici u blizini osnovne škole u dijelu grada preko Morače preminuo je 30-godišnji Đorđe Sekulović, a sa teškim povredama glave, noge i ruke u kliničkom centru je zbrinuta Jelena Korać. Snažna eksplozija automobila se čula u skoro svim dijelovima Podgorice, a do jutros je trajao uviđaj oko raznesenog automobila. Ovo je treći put u Podgorici za mjesec i po da dolazi do eksplozija automobila. Prethodno je pljevljak Miloje Vojinović poginuo u eksploziji automobila u pokretu 2 dana pred Novu godinu. Od siline eksplozije automobil je sletio na desnu obalu Morače. Tokom uviđaja je, pored spaljenog automobila, pronađen neeksplodirani vojni eksploziv, pa je i dalje otvoreno pitanje da li je do eksplozije došlo zbog nestručnog prevoza opasnih materija ili se radi o kriminalnom aktu. 19. decembra je u eksploziji automobila povrijeđen Marko Martinović. Pored ovoga zabilježeno je u prethodna 3 mjeseca još nekoliko bombaških napada na poslovne i stambene prostore u Podgorici. U prvom komentaru dekan Pravnog fakulteta Velimir Rakočević je za televiziju Crne Gore ocijenio ove događaje zabrinjavajućim i naveo da policija treba da pojača svoje aktivnosti.
Nažalost, ta spiral nasilja se nastavlja, što zaista jeste zabrinjavajuće. Ja bih rekao da je ovo scenario kriminalnih obračuna koji je prenešen iz, prevashodno iz država u okruženju. Inače, ovaj, kako mi to kaže, modus operandi poznat je još od 90. godina prošlog vijeka. Dakle, te eksplozivne naprave su smatrane kao najsigurniji način egzekucije protivnika. Država, prevashodno policija, treba da reaguje i preventivno i represivno. Dakle, pojačati aktivnost u odnosu na sva lica koja su, da kažem, bezbjednosno interesantna. U tom smislu mora se, dakle, pojačati i nadzor i operativna kontrola po dubini. Dakle, a posebno staviti akcent na ona lica koja ulaze u našu zemlju.
Podsjetimo, krajem prošle godine održana je sjednica Vijeća za nacionalnu bezbjednost kojom je predsjedavao premijer Duško Marković, na kojoj se razgovaralo o stanju bezbjednosti u Crnoj Gori. Vijeće je iznijelo donekle kontradiktoran zaključak u kome je rečeno da je bezbjednosna situacija u Crnoj Gori stabilna uz zahtjev i instrukciju nadležnim organima u pravcu preduzimanja efektivnih mjera i aktivnosti iz svoje nadležnosti u cilju očuvanja potrebnog nivoa bezbjednosti i sigurnosti, te da je u borbi protiv organizovanog kriminala potrebno dalje pravovremeno i profesionalno djelovanje nadležnih organa, što podrazumijeva i kadrovske promjene u bezbjednosnom sektoru. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Svjetski ekonomski forum u Davosu okupio je političku i poslovnu elitu. Organizatori su i ranjih godina ukazivali na rastuće nejednakosti. Također i svjetski lideri ističu, naročito nakon izbijanja globalne krize, da se nešto mora uraditi. Međutim, osim tog načelnog priznanja, u praksi nije ništa učinjeno, namakar ublažavanju ovog problema. Umjesto toga, nejednakosti se produbljuju, kaže u svom postskriptumu Dragan Štavljanin.
Slušate Postskriptum, autor podcasta Dragan Štavljanin.
Sirotinja i Bogu je teška. Ova izreka oslikava svakodnevicu velikog broja ljudi na planeti koji jedva sastavljaju kraj s krajem, a mnogi ih gladuju. Istovremeno, 8 najbogatijih ljudi ima 426 milijardi dolara, koliko posjeduje i siromašnija polovina svjetske populacije. Ovo nije samo moralni i socijalni, već postaje i ekonomski i politički problem, pa je to jedna od glavnih tema i ovonedjeljnog Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu. Međutim, umjesto da pocrvene od srama, političke elite ništa ne čine da promijene ovakvo stanje, a bogati nastoje da svoju ekonomsku moć pretvore u političku, tako da su promjene gotovo nemoguće sem revolucionarnim prevratima. Nejednakost je pravdana i argumentom da najbogatiji daju najveći doprinos otvaranjem radnih mjesta. Međutim, iako su najodgovorniji za krizu 2008. bogati se i dalje bogate, jer su im države dale veću pomoć nego siromašnima koji su ostali bez posla. Socijalna nejednakost nije bogom dana, već je produbljuju političke okolnosti. Budućnost svakog deteta najviše zavisi od socijalnih okolnosti, odnosno mjesta njegovih roditelja u društvu, a manje od talenta, truda i upornosti. Stoga se može reći da je nejednakost jedan od oblika kršenja ljudskih prava. Ključna lekcija iz prethodnih 30 godina jeste da ekonomski model koji dopušta najbogatijima da akumuliraju sve veći i veći deo kolača, na kraju sam sebe uništava. To je lekcija koju, čini se, tek treba da naučimo, upozorava Stuart Lancy. Scene iz filmova o bogatašima koji žive u naseljima ograđenim visokim zidovima od ostatka sveta, koje služi armija slabo plaćenih radnika, ali i štite privatne naoružane armije od gneva mase, postaju polako surova svakodnevica.
Postskriptum u cijelosti možete pročitati, ali i pogledati na našem internet portalu slobodnaevropa.org. Bio je ovo radio magazin Radija Slobodna Evropa. Hvala na pažnji i do slušanja.